korrupsiya nedir? Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Korrupsiya Metr verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün mövzumuz Azərbaycanda işə qəbulla bağlıdır. Azərbaycanda dövlət işinə girmək üçün nə lazımdır? Azərbaycanda dövlət işinə girmək üçün bunlardan hansının olması mütləq şərtdir? Çoxlu pulun, böyük vəzifədə daydayın, yalnız birinci və ikinci cavabın birlikdə olmasının, bilik və bacarığın yaltaqlanmaq qabiliyyətinin, bunların heç biri tam başqa keyfiyyətlər. Hökumət son illər dövlət işlərinə qəbulla bağlı prezident yanında dövlət qulluğu məsələlər üzrə komissiya yaradıb, eyni zamanda işə qəbul zamanı test imtahanları tətbiq edilir. Səncə, bütün bunlar vətəndaşın etimadını qazanmaq üçün yetərlidirmi? Bir sözlə, bugün Korrupsiya Metr proqramında dövlət işlərinə girmək üçün rüşvət tələb olması barədə iddialar müzakirə ediləcək. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı fikirləriniz varsa, zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi peklərdə Türk Saatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Bir qədər sonra efrimizi davam etdiririk.
Azərbaycanda dövlət işinə girmək üçün nə mütləq şərtdir? Çoxlu pul, böyük vəzifədə dayday, ya bəlkə sadəcə bilik və bacarıq?
Ola bilər ki, kimsə qəbul olsun ora, belə imtahandan, o da ki, çox red qızlıq olur.
Vali Azərbaycanda bunu qısaqməyə mənası yoxdur. Azərbaycanda əşək kəsəbdir.
Cümə axşamı saat 5-də dövlət işlərinə girmək üçün rüşvət tələb olunması barədə iddialar müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiya Metrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonaqları Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın hüquq sektorunun müdiri Vüqar Əskərovdur. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Telefonla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Baş Məşğulluq Xidmətinin rəis müavini Şahbaz Xələfov qoşulur müzakirəmizə. Şahbaz bəy, sizi də salamlayırıq.
Minnətdaram.
Mən əvvəlcə elə qonaqlardan bu sual vermək istəyirəm. Azərbaycanda işə qəbul, işə girmək üçün nə etmək lazımdır? Mirvar xan, buyurun.
Baxır nə işinə? İş müxtəlifdir. Dövlət işi deyəndə olur lap yuxarı vəzifələr, lap aşağı vəzifələr. Dövlət işi ümumiyyətlə var, özəl sektor var, dövlət sektoru. Özəl sektorda biz bilirsiniz ki, burada rüşvət azdır, olsa da qeyrim, mən eşitməmişəm.
Dövlət işindən gedir söhbət.
Dövlət işindən gedir, dövlət işində hələ də var rüşvət. Dövlət strukturlarında, dövlət müəssisələrində hələ də rüşvət qalır.
Qalır. Buyurun, Vüqar bəy.
Əgər vətəndaş dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyirsə, qanunvericiliyə müəyyən edilmiş şərtlər var. Hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, ali təhsilə malik olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və müvafiq peşə hazırlığına olan maliki olan hər bir vətəndaşımız dövlət quluna qəbul edilə bilər. Dövlət quluna qəbul üçün müəyyən edilmiş əsas şərt bu da müsabiqə vasitəsilə qəbuldur. Müsabiqə test və müsahibə mərhələsindən ibarətdir və dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin 6-cı, 9-cu təsnifatına uyğun olan vəzifələrə qəbulun müsabiqə əsasında tam şəffaf şəffaf yolla qəbul olmaq mümkündür və bu hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında bütün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında, yəni bu birinci instansiya məhkəməsi, ikinci instansiya məhkəmələrində olan inzibati dövlət qulluğu vəzifələrindən söhbət gedir. Qəbul müsabiqə vasitəsilə aparılır və hər bir potensiallı Azərbaycan gənci, mən bunu tam əminliklə sizə deyirəm, dövlət quruna qəbul olmaq üçün qapılar açıqdır. Əgər vətəndaşın potensialı buna imkan verirsə, heç bir problem yoxdur.
Görək dinləyicilərimiz nə düşünür? Biz əməkdaşlarımız küçədən sorğu hazırlayıblar, onu dinləyək. Görək vətəndaşlarımız nə fikirlədilər? Buyurun.
İndiyə qədər müraciət eləmişsiniz dövlət içində işləmək üçün?
Bəli, müraciət eləmişəm. Xarici işlər nazirliyinə imtahan edirəm. Sadəcə 100 balım çatdırıb keçmişəm.
Sizcə, yəni, doğrudan mı sınırlanmaqla güzəl bir şey?
Dostlarım, tanışlarım, pulla güzəl bir şey. Dövlət işləmək. Yəni, pulsuz heç məmşəm ki, kimsə işə girsin.
O, düzdür ki, yəni, ancaq tapışırıqla və ya pulla dövlət içində işləmək.
Xeyr. Düzgün deyil, indi ancaq imtihanla götürürlər. Əgər imtihandan keçsə, götür, pulsa lazımdır.
Çox yaxından tanımıram, amma bir yerdə hazırlaşmışıq. Orada bilirəm ki, məntiqdən imtihan olur, ixtisasdan bir də hansısa. Məntiqdən biz bir yerdə hazırlaşmışıq, amma bilirəm ki, ixtisasdan onun sualları çatıblar, tapışırıblar. Yəni ki, belədir, 100% ki, tapışırıqla. Ola bilər ki, kimsə qəbul olsun ora, belə imtihandan. O da ki, çox rəyət qızlıç olur.
Bütün dövlət orqanlarına işə qəbul dövlət imtihanı ilə qursuzdur. Heç bir adama, tanışa, nəyəsə bir rüşvətə ehtiyac yoxdur. Bizdə, mən özüm hələ ki, sistemə daxil olmamışam, bunu işləyirəm, amma işləyən uşaqlar var, hamısı imtihanla qəbul olur bizim bir sistem.
Bütün kisələr var. Bununla da kisələr var, tapışınla kisələr var. Yəni, Azərbaycan da bunu kisələməyə mənası yoxdur. Yəni, Azərbaycanda hər şey kisələr. Tək Azərbaycanda bir ümumiyyətlə məncə ayrı yerdə keçir. Sadə sonra Azərbaycanda xırda-xırdan keçir. Sizə xaricə böyüdüm.
Mənim bacım vergilər nazirliyinə, deməli, dövlət imtihan forması ilə, qəbul forması ilə hansısa yoldur, mən onu bilmirəm, imtihanlar necə keçir. Deməli, bilik səviyyəsini yoxlamaq, imtihanların hamısını keçir və digər heç bir şərtlər olmadan, heç bir tapışırıq və yaxud digər amillər olmadan vergilər nazirliyinə işə qəbul etmişdir.
Hər yerdə rüşvət istə. Bir boy bir işə girməyəsə.
Bəs siz cəhd eləmişsiniz heç?
Cəhd eləməmişəm, amma ki, cəhd eləyənlər oraya daxil onlardan soruşmuşam. Yəni. Mümkündür, çox çətin şərtləri var. Yəni, belə tələbələr üçün, sadə tələbələr üçün part-time işləyən mövcud deyil. Olanda da çox az təminatlıdır. Belə.
Eşitdik. Bax, işə qəbulla bağlı yaxşı deyənlər də var idi, imtihanları tərifləyənlər də var idi, amma əksəriyyət narazılıq edirdilər. Niyə belə fikirlər formalaşıb ki, mütləq işə girmək üçün rüşvət lazımdır, pul lazımdır? Buyurun.
qeyd edilən fikirlərlə bağlı onu deyə bilərəm ki, həmin vətəndaşların əksəriyyəti yəqin ki, bu prosesdə bilavasitə iştirakçı olmayıblar. Əgər bu prosesdə bilavasitə iştirak etmiş şəxslər və yaxud həmin şəxslərin yaxınları prosesdə iştirak ediblərsə, onlar müsabiqə yolla dövlət qurumuna qəbulun həqiqətən şəffaf və obyektiv keçirilməsinin şahidi olurlar. Və bu şəffaflığın artırılması ilə bağlı komissiya mütəmadi iş aparır. Misal üçün, Mülvəri xanım da əyləşibdir. Biz bütün prosesin tam şəffaf edilməsi üçün ilk növbədə müsahibələrin video çəkilişinin aparılmasını, müsahibələrdə müstəqil şəxslərin ekspert kimi dəvət edilib, müstəqil olaraq, yəni heç bir dövlət orqanını təmsil etmədən müstəqil olaraq namizədin qiymətləndirilməsi ilə bağlı həmin şəxsləri cəlb etdik müsahibə proseslərinə və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarına, antikorrupsiya şəbəkəsinə, digər deyək ki, Transparency International təşkilatına və təşkilatına zamanlaşdırılmış nümayəndəliyinə və digər qeyri-hökumət təşkilatlarına məşğula göndərək onları bizim proses, bizim dövlət quruna qəbulla bağlı proseslərdə iştiraka dəvət etdik və həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri həm dövlət quruna qəbul üçün keçirilən test imtahanında, eyni zamanda müsahibədə bilavasitə iştirak etdilər və o prosesi izlədilər və bu proses, bu, hansı ki qeyri-hökumət təşkilatlarının bu fəaliyyətə cəlb edilməsi hazırda davam etdirilir. Mən inanıram ki, əgər həmin şəxslər bilavasitə bu prosesin iştirakçısıdırlarsa və onların tələb olunan o ən azından müəyyən bilik, hazırlıq səviyyələri varsa, qəbulda heç bir problem yoxdur.
Şahbaz bəy. Şahbaz bəy, eyni sualı sizə də vermək istəyirəm. Aha. Niyə cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, işə qəbulundan bağlı mütləq rüşvət və yaxud da aydəy olmalıdır? Eşitdik, həndə sorğunu da eşitdik biz.
Onlar da, mən də fikrimi geniş izah eləyəcəm biraz.
Buyurun, buyurun, deyin.
Bilirsiniz, bugün əmək bazarında yeni yaradılan iş yerlərinin 80% qədəri özəl sektorda yaradılır. Qalan 20% dövlət sektorundadır. Bə. Dövlət sektorunda da əsas iş yerlərini demək olar ki, bir neçə böyük şirkətləri çıxsa, qalanları hamısı dövlət qulluqçularıdır. Dövlət qulluqçuluğu qulluq haqqını mən də dinləyirdim və o idarə ilə çox təmasda işləyirəm. Bizə dövlət qulluğunda işləmək arzusunda olan vətəndaşlar müraciət etdiyi təqdirdə mən birbaşa elə onların mavini ilə vəfadar müəllimlə birbaşa əlaqə yaradıram. Onların telefonlarını verirəm və göndərirəm vətəndaşları. Saiti onlara təqdim edirik ki, dövlət qulluğuna necə hazırlaşıb, necə keçmək olar. Mən sizə sadəcə bir faktı deyim. Son 2 ildə dövlət qulluğundan bizə hardasa bir 70 nəfər işə gəlib də, artıq oradan hazır keçib gəliblər. Sizi inandırım ki, son keçən il Təhsil Nazirliyinin tələbi ilə biz həmin o gələn işçiləri bir ildən sonra qiymətləndirmə prosesi keçirdik. Mən də biz bir komissiya yaradılmışdı, o qiymətləndirmə prosesində oldum. Son 4-5 ildə işə düzələn gənclərimiz əvvəlki 5 ildə düzələn 5 il 10 illik təcrübəsinə bərabər olan səviyyəli işçilər gəlir. Dövlət qulluğundan elə səviyyəli, elə yüksək səviyyəli işçilər gəlir ki, adam heç vaxt inana bilmir ki, bu adam kiminsə, nəyinsə vasitəsilə gəlib. Tam əminliklə deyə bilirsən ki, doğrudan da bu orada göstərilən tələb olan 70-80 balı yığıb müsahibəni keçib gəlib. Və mən vallahi bir dövlət məmuru kimi demirəm, bir vətəndaş kimi deyirəm ki, o idarədə mən bəlkə də 90% o şəffaflığa 100% inanıram ki.
Bəs niyə bu qədər narazılıq çoxdur? İşçilərin
səviyyəsinə baxıb deyirəm bunu mən.
Şahbaz bəy, bəs nədən bu qədər narazılıq çoxdur?
Narazılıq təbii çox olacaqdır. Bilirsiniz necədir? Ali təhsilli əgər bu gün bazar iqtisadiyyatıdır. İnsanlarımızın biraz psixologiyası başqa cürdür. Elə getdim, o dəqiqə işə götürdü söhbəti deyil. Hər bir özəl və yaxud hökumət təşkilatı kim işə kimi götürürsə də, o götürdüyü adamları müsahibə eləyir. Özəl banklar, bu günlərdə biz kariyerdə ilk addım tədbiri keçirirdik. Orada bir 300-dən artıq ali təhsilli vətəndaşlar üçün vakansiyalar çıxarmışdıq. Orada məqsədimiz işə düzəltmə deyil, əsas birinci əmək bazarı ilə tanışlıqdır. Ancaq vakansiyada çıxardırıq. Kim keçə bilirsə keçsin. Mən fikir verirəm, orada məsələn öz, biz məşğulluq olaraq heç müəssisədən o tələbi də qoymuruq ki, mən göndərdiyim vətəndaşı sən işə götür. Çünki məşğulluğunda öz imici var. Sabah o müəssisə mənlə işləməyəcək, mən onu tələblə kimsə işə götürsəm. Ona görə də orada da seçim gedir, hər yerdə. Bilirsiniz, indi mən dövlət qulluğu haqqında dedim, mən kənar söhbətlərdən heç vaxt xəbərim olmayıb. Yəni gələn vətəndə dövlət qulluğuna gələn işçilərin səviyyəsi haqqında mən onu deyirəm ki, yəni bugünkü bazar iqtisadiyyatının səviyyələrinə cavab verə bilən işçilərimiz var. Hal-hazırda işləyirlər, buyurub gəlib yoxlaya bilərsiniz. Həmin işçilərin səviyyələrini bizim idarə edə bilər. Mən onları, ancaq biz onları əmrin hazır işə götürmüşük. Yəni oradan gəlibsə artıq avtomatik bunlar işçidir burada. Ancaq özəl sahəyə getdikdə isə özəl sahədə də yenə də orada seçim gedir. Burada biliklə bacarıq yarıdır. Ola bilər o çox yüksək savada biliyə malik olan bir insandır, amma özünü təqdim edə bilmədiyi təqdirdə. Ona görə bizdə çoxlu artıq biz proşurlar, çoxlu kitablar hazırlayırıq ki, vətəndaş özünü müəssisəyə gedəndə təqdim edə bilsin, özünü göstərə bilsin, biliyini, bacarığını, davranışını orada təqdim edə bilsin ki, müəssisə rəhbərliyi onu seçə bilsin. Bilirsiniz, özəldə əsasən biz özəllərlə işləyirik də, demək olar ki, özəldə tələb birdir. O elə iki götürmək istəyir ki, o onun müəssisəsinə ziyan verməsin, hələ xeyrini bir yana dursun. Ona görə də təbii ki, seçim qarşısında qalanda hər bir özəlin rəhbəri istəyir ki, yaxşı işçisi olsun ki, o da müəssisəsi işləsin, gəlir gətirsin, xeyir qazansın. Elə işçini götürəcək, o işçi ona yük olacaq, təbii ki, onu götürməyəcək. Təbii digər amillər ola bilər ki, kimisə tanışıdır, dostudur, qohumudur, o elə hallar da olur. Müəssisə sahibidir, bir əgər öz onun ən yaxın adamı onun yanına gəlirsə, təbii ona üstünlüyü də verə bilir, elə hallar da olur. Onun, o sahibkar da heç kim ona deyə bilməz ki, sən niyə məni yox onu seçdin. Onun hüququdur. Biz ona göstəriş verə bilmərik. Biz məqul olaraq ancaq vasitəçiyik, göndəririk, seç. Qardaş, mənim üçün fərqi yoxdur. 10 yeri, 10 yerin var, biz 100 adam göndəririk. Seç hansını istəyirsən, onu götür. Tək sən kimisə işə götür. Bizim üçün fərqi yoxdur. Kim işə düzəldi? Əsas odur ki, o yer boş qalmasın, həm də işsizin biri azalsın. Bizim aydın tələbimiz, məqsədimiz budur. Yəni biz məqsədən başqa cür şey tələb edə bilmərik.
Aydındır. Xəttə qalın, biz yenə suallarımızı davam etdirəcəyik. Mirvarıxım, xanımın əlavəsi var idi. Buyurun.
Salam əleyküm Şəfaz müəllim. Çox şadam eşitmək səsinizi.
Salam
əleyküm. Vüqar bəyin dediklərini əvvəl münasibət bəsləməliyəm, bildirməliyəm. Vüqar bəy düz deyir. Bir QHT şəbəkəsi var korrupsiyaya qarşı. Bizim şəbəkəmiz var. O şəbəkəyə dövlət qulluğunu qəbulla əlaqədar komissiya ilə əməkdaşlıq edirdi. Yəni ki, bu çox yaxşı əvvəl-əvvəl prezentasiyalar olurdu. Biz məktub alırdıq, qrafik alırdıq ki, bu
11-ci... Səhv etmirəm, siz sizin də qeyri hökumət təşkilatınız, həmin koordinasiya şurasının
üzvü idi. Bəli, biz o hal-hazırda da həmin şəbəkənin fəal üzvüyük biz. Və əvvəl vaxtlar alırdıq müəyyən bir qrafiklər hardan keçiriləcək və öz nümayəndəmizi yazırdıq ki, bu nömrə. Bu oldu 2011-ci ilin əvvəllərinə qədər. Və artıq mən tez-tez bir fikir işlətməyə başlamışam. Bu Venesiya komissiyasından çıxış elədi, o gün qeyri-hökumət təşkilatları ilə əvəqədər bir görüşdə dedi ki, qanunu yerinə yetir. Yerinə yetirmirsənsə komitə yarat. İctimai nəzarət, ictimai komitə hər yerdə artıq şəffaflığa doğru bir addım kimi adlandırılır və belə bir qurum da var idi və doğrudan mən çox xoşum gəlmişdi onların. Diqqətlə qulaq asırdım, yaxşı prezentasiyalar var, həqiqətən də artıq əməkdaşlığı kimlə elə bilmirəm. Mən görmürəm o əməkdaşlığı, yəni 11-ci ilin əvvəllərinə kimi çox yaxşı gedirdi, dedikləri də həqiqətdir. Yəni ki, Vüqar bəyin ki, komissiya var, bunlar xüsusi test düşünür. Hətta mən bir sual da vermişdim ki, onların siyasi mənsubiyyətləri olur, bəzi müxalif partiyanın ona bir önəm versin. Mən orada görməmişəm, bilmirəm, verirlər ya vermirlər. Amma problem bizsiz nədən ibarətdir? Problem ondadır ki, indi Şahbaz mənim bir şey dedi ki, biz məsəl üçün 10 nəfəri göndəririk.
10 nəfər yerinə 100 nəfər göndəririk, kimi seçmək istəyirlərsə, özləri seçirlər.
Bax, problem burada olur ki, o qalan insanların taleyi qıraqda qalır. Bu bir. Və iki ildən sonra onlar artıq sötəzəldən gəlib testin keçməlidir və o seçimdə də dedilər ki, bizə daxil oldu. Yəni ki, sizin əliniz ora çatmır. Əliniz ora çatmır. Mən dəqiq bilirəm.
Söhbət müsahibələrdən gedir.
Yox, axırı
nazirlikdə.
Onlardan qutardı. Artıq nazirliklərə çatır. Bax, burada
hətta da... Hətta müsahibələrdən sonra da problemlər varmış. Çünki əsas insanlar müsahibələrdən şikayətlənirlər. Çünki
Şeydə nazirliklərə göndərdilər adamdan, bax oradan şikayətlənirlər ki, məsəl üçün elə nazirlik var ki, mən eşitmişəm ki, özümün tanıdığı adamdır, deyə təəccüb qalıram ki, mən ora düşdüm. Hüquqşünas hal-hazırdır işte. Amma eləsi var ki, dirmə yandım, töküldüm ki, mənim balım da, bütün hamısı da üstün idi, başqasını seçdilər. Kimisə qohumu idi, bax oğlum. Bu boşluq burdadır. Yəni ki, sizin əliniz ora çatmır.
Niyə belə şeylərə imkan
verirsiniz? Orada qohumbazlıq olur. Onların
birbaşa siz məsuliyyət daşımır mısınız?
Yox, yox. Orada olan, indi yəqin özcə qoy, axıra kimi deyəm oğlum. Bax, ora çatmır və orada olur ədalətsizlik, orada olur deyirlər ki, qohumbazlıq, nə olub bilmən, bax, o orada olur. İkinci nə var? Siz, o da onların səlahiyyətində deyil, o da onların nəzarətində deyil. O da ki, müvəqqəti müqavilələrlə insanları işə götürürlər. O müvəqqəti müqavilələri uzada imtahansız, testdə iştirak eləməmiş, artıq o gəlir vəzifə başına çadır. Qanun da deyir, 5 il müvəqqəti müqavilə ilə işlədinsə, artıq bilirsiniz ki, daimiyə keçir. Çox rahatçılığını o gəlir, o yerdə oturur. Həmişə bir qanun, bir qurum yaradılanda nəyisə insan öyrən ki, bax, belə, nəyisə bir yol tapsın, ona bir giriş tapsın, bir şişən yuvası tapsın ki, oradan bir nəyisə bir əyirliyə, qeyri şəffaflı əl atsın. Bax, Dövlət Neft Şirkətində mən həmişə bizim dövlət qulu prezident yarında yaradılmış komissiya ilə əlaqədar onlara misal götürün. Dövlət Neft Şirkəti İnsan Resursları Departamenti yaradılıb və sizin təcrübə kimi istifadə etməz. Amma o işə götürənlərin biznesinə mane olduqları kimi ona da yol tapdılar oğlum.
Necə?
O, Çox qəşəng cənab. Bunlara icazə verdilər ki, xadimədir, bağbandır, texniki işçilərdir, özləri götürsün. İndi onun rüşvət alıb götürürlər. Və indi onu vasitə axtarırlar ki, nə təri daxili yer dəyişimindən onları rüşvətə başqası. Yaxud da ki, bir idarədən o bir idarə, bir təhər icazə aldı keçirməyə. Yaxud da ki, Azərqaz icazə aldı ki, məhəllət işçiləri özümə götürüm. Bilirsiniz, nəyisə dəyişikliyə çalışılır, nəyisə bir qurum yaradılır. Amma hər vasitəsi ilə bu işə götürən ki, əl öyrənib, nəfs öyrənib, hər vasitə ilə çalışır ki, əyri yollarına nəyisə bir pəl vurulsun. Bax, narahatçılığım oğlum ondan ibarətdir. Buyurun.
Buyurun, Vüqar bəy.
Mirvara xanımın dediyi fikirlərlə bağlı öz qeydlərimi edim. Birinci fikirlə bağlı, hansı ki, müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçir, həm test imtahanından, müsabiqədən təqdim olunur dövlət orqanının rəhbərinə vəzifəyə təyin olmaq üçün. Burada iki hal ola bilər. Ola bilər ki, bir vəzifəyə müsabiqədən bir nəfər müvəffəqiyyətlə keçsin. Qanunvericiliyə edilmiş son dəyişikliyə əsasən, əgər bir vəzifəyə bir nəfər keçibsə, burada dövlət orqanının rəhbərinin iradəsi əsas götürülmür. Artıq bu şəxs mütləq qaydada, mütləq qaydada təyin olunmalıdır vəzifəyə. Bu qanunvericidə imperativ norma olur, yəni məcburi norma olaraq müəyyən edilibdir. İkinci hal, yəni bir yerə, bir vakant yerə 3 və ya 4 namizəd müvəffəqiyyətlə keçibdir. Bu halda bəli, dövlət orqanı rəhbəri təqdim olunmuş namizədlərdən seçərək birini vəzifəyə təyin edir. Və digər namizədlər etiqad kadrosiyasına daxil edilir. Əvvəlcə bu prosesdə konkret təmizləmə mexanizmi yox idi, amma sonradan cənab prezidentin müvafiq fərmana dəyişiklik edildi, cənab prezidentin müvafiq fərmanına əsasən və müəyyən edildi ki, təqdim olunmuş namizədlərdən hansı ki təyin olunmayıb, onlar həmin dövlət orqanında eyni zamanda bizdə etiqad kadrosiyasına daxil edilir, amma əvvəlcə yalnız bizdə qalırdı və həmin dövlət orqanında digər vakant vəzifə yarandıqda həmin o orqanda olan etiqad kadrı olan şəxs vəzifəyə təyin olunmalıdır. Və əgər o vakansiya varsa, bildiyiniz kimi İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edildi bundan bağlı ki, əgər dövlət orqanında vakant vəzifə varsa, dövlət orqanının rəhbəri bir aydan artıq onu vakant kimi saxlaya bilməz. Mütləq təqdim etməlidir müsabiqəyə və yaxud ümumi müsahibəyə vəzifənin tutulması üçün mütləq qərar qəbul etməlidir. Yəni bir aydan artıq dövlət orqanını o vəzifəni vakant olaraq saxlaya bilməz. Və bu halda komissiya vakant vəzifə fərmanı əsasən isə vakant olduğu halda etiqad kadrı vəzifəyə təyin olunmalıdır. Bu imperativ norma, məcburi normadır və o etiqad kadrı olan şəxs mütləq vakant vəzifəyə təyin olunur və
çünki heç bir müsahibəsiz, filansız yəni.
Çünki o müsabiqədən müvəffəqiyyətə keçibdir axı.
Birinci müsahibədir. Bəli.
Bəli,
yəni,
bəli.
Mən bildiyimə görə vəzifədən vəzifəyə keçmək üçün də
müsahibə olur.
Gözləməlidir, gözləməlidir.
Vakansiya olduğu halda o mütləq vəzifəyə təyin olunmalıdır və vakansiya əvvəlcə bu dəqiq tənzimlənmirdi, amma artıq bunun qanunvericilik əsası var. Mütləq həmin şəxslər də, əgər bir yerə 3-4 nəfər keçibsə, həmin digər şəxslər də vəzifəyə təyin olunurlar 2 il ərzində. Çünki artıq dövlət orqanı və vakant yarandığı halda onu bir aydan artıq saxlamaq ixtiyar hüququ yoxdur.
Vüqar bəy, 2 il ərzində də tutaq ki, o həmin ixtisas üzrə 2 il ərzində, ona görə mən 2 ili xatırlatdım da, 2 il ərzində tutaq ki, vakansiyalar sürətlə boşalmıraq yerlər. 2 ildən sonra bu adamların taleyi qalır, 2 ildə onların müddəti.
Mirvar xanım, mən deyərdim ki, həqiqətən bu dəqiqə ehtiyat kadrlarla bağlı hal-hazırda bizim mən bura gəlməmişdən, yəni bir ay ərzində bizdə müsabiqə qutardıqdan sonra ehtiyat kadrlarının işləri aparılır. Demək olar ki, ehtiyat kadrlarının əksəriyyətli vəzifəyə təyin olunur. Artıq çünki digər vakant vəzifələri komissiya qəbul etmir. Bizdə reyestr var. Əgər həmin ehtiyat kadrı varsa o vakant vəzifə üzrə, biz onu müsabiqəyə çıxartmırıq. Çünkü vakant varsa fərman qanunvericilik var.
Amma o vəzifəyə biz çox sürətlə getdik, son mərhələyə gəldik, çatdıq. Bu biz bu müsahibədən sonrakı mərhələyə gəldik, çatdıq. Amma ən çox mən biz bu yəni həftənin bazar ertəsində bu mövzu qoyulub artıq və forum yaradılıb bizim saytımızda. Foruma gələnlərdən də gələn şərhlərdən də və hazırda verilişimizə gələn SMS-lərdən də belə başa düşürəm ki, ən çox şikayətlər bu müsahibələrdəndir. Yəni testdən keçən insanların sonrakı mərhələdən bəli, çünki orada deyirlər ki, heç bir yəni siz əmin
kesinlikle de deyə bilərsin ki, həmin müsahibələrdə rüşvət, dayday, heç nə rol oynamır.
Sizdə yoxdur, sizdə şəffaflıqdır. Mən onu eşitdim.
Müsahibəni aparanlardan gedirsə.
Mən onu müsahibə, sonra da müsahibə, müsahibə tamam axırda olur da.
Müsahibə, testdən sonra müsahibə olur.
Müsahibədir, sonra o göndərişdir. Buyurun.
Müsahibə ilə bağlı mən tam məsuliyyətimlə deyirəm və tam əminliklə deyirəm, səmimi olaraq bildirirəm ki, müsahibə prosesində ümumiyyətlə rüşvət anlayışından, korrupsiya anlayışından söhbət gedə bilməz. Bu mümkün deyil. Bu müsahibə ilə, müsahibəni müsahibə mərhələ, müsahibə, testdən sonra müsahibəni komissiya sədri tərəfindən təsdiq olunmuş müsahibə qrupu aparır. Bir nəfər dövlət orqanı nümayəndəsi.
Ora heç kimin əli girmirmi?
Bir nəfər dövlət orqanı nümayəndəsi olur, bir nəfər komissiyanın nümayəndəsi, bir nəfər isə müstəqil ekspert olur. Müstəqil ekspertlərin seçimi isə Azərbaycanda deyək ki, müvafiq sahə üzrə ixtisaslaşmış şəxslərdə, əslən bunlar universitet müəllimləridir, müəyyən sahədə təcrübə olan yolda şəxslərdir və onlar həmin şəxslər müstəqil qiymətləndə, onlar nə bizi təmsil edirlər, nə digər dövlət orqanı və hər bir müsahibədə, müsabiqəli müsahibəsində həmin şəxslər iştirak edirlər.
Onlar bilməzmi, hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı iştirak eləsin orada?
Açıqdır bizim qapılar. Biz həmin prosesdə müstəqil hökumət təşkilatının nümayəndələri də müstəqil ekspert kimi iştirak edə bilər və mən bundan bağlı bu təklifi də biz qeyri hökumət təşkilatlarla görüşəndə də ümumi dəyərli masa keçirdik.
Biz
bunu da etmişik ki, gəlib iştirak edə bilərsiniz.
Yarımçıq qaldı. Vüqar bəy, yarımçıq qaldı. Ona görə ki, həmin o dəyərli masadan sonra bir elə ölü sükut köçdü də. Yəni ona kimi çox aktiv idi. Daimə biz alırdıq ki, gəlin, amma ondan sonra
Buyurun, nə sözünüz varsa, əlavə eləyin.
Mirvan xanım, qrafikləri dəvətlə bağlı deyim ki, biz müsabiqəni yekunlaşdırmışıq, ona görə biz o qrafikləri sizə göndərə bilməmişik. Bizdən növbəti müsabiqə elan olunanda şübhəsiz o qrafikləri siz yenə görəcəksiniz.
Aydındır. Vüqar bəy, özünüz bilmirəm, həmin o müsabiqələrdə, müsahibələrdə iştirak edirsiniz ya yox. Mən üçün çox maraqlıdır. Bir məmur olaraq, bu komissiya üzvü olaraq sizə rüşvət təklif edən olubmu? Açıq deyək, səmimi deyək.
Birbaşa rüşvət yox, amma müəyyən niyyətlər olubdur. Çünki bu və ya digər formada köməklik göstərilməsi ilə bağlı. Mən isə burada tam səmimi deyirəm, o yoldaşlara dediyim fikirlər mən sizə də deyirəm. Burada tam obyektiv şəffafdır. Əgər bilikləriniz varsa və o hazırlıq səviyyəniz varsa, müəllim, burada heç kimlə ümumiyyətlə, yəni mən yenə də gedirəm, rüşvət, korrupsiya məsələsi dövlətlə qəbul prosesində komissiya tərəfindən bu məsələ ümumiyyətlə yol verilməzdir.
Qarşısına
yol
verilmir.
Tam qarşısına alırım.
Bəs regionda icra hakimi dövlət qulluğuna qəbul nə əlaqədar? Orada mən bildiyimə görə əliniz regiona çatmır.
Regionlarda mərkəzi hakimiyyət orqanlarının yerli bölmələrinə dövlət qulluğuna qəbul yenə də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında dövlət qulluğu məsələsi komissiya tərəfindən həyata keçirilir və həmin orqanlara da qurum və həmin qurumlara qəbul tam şəffafdır.
Aydındır. Nəsə əlavəniz var? Şahbaz bəy, mən sizdən soruşmaq istəyirdim. Siz də baş məşğulluq xidmətinin rəis müavinisiniz. Siz
dövlət də yəni işə
bəli, dövlət məşğulluq xidmətinin sizə işə qəbulla bağlı rüşvət təklif olunubmu?
Yox. Yoxdan sən mi deyirsən? Vətəndaşlar məni işidir. Kimsə gəlib deyirsə, yaxud da mən kimlə səsləncəmsə, buyursun üzbəyiz deyənək. Heç vaxtı olmuyub. Çünki bizim nə imkanımız varsa da, hamısı sahibdə yerləşdirilir. Özləri də bilirlər ki, bizim hətta olunsa belə səlahiyyətimiz yoxda işə götürməyə. Biz göndəririk. Mən onu vətəndaşı müəssisəyə göndərirəm. Mən müəssisəni o işə götürəni tanımıram axı. Mən neyə bilərəm?
Bəs başqa təsir imkanları necə? Yəni telefon zəngi, belə tapşırma.
Yo, onun əhəmiyyəti yoxdur. O müəssisə sahibi rəhbəri özü seçdiyi istədiyini götürəcək. Bizim deməyimizin heç bir rolu olmayacaq.
Aynen.
Bizim bir yenə rolumuz nədə ola bilər? Biz kvota ilə bronlaşdırılmış iş yerlərinə adam göndəririk. O da icra hakimiyyət tərəfindən təyin olunur. Onu göndəririk. Götürməyəndə müəssisəni cərimə eləyə bilərik. Yəni bizim müəssisəyə hər hansı bir təzyiq yolumuz yoxdur. Heç bir.
Aydındır. Korrupsiya metri verilişindəsiniz. Biz işə qəbulla bağlı, dövlət qulluğuna qəbulla bağlı danışırıq. Qonaqlarımız neftçilər Bəşərin Hüquqları Müdafiə Mərkəzinin Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvar Qəhrəmanlı və Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın Hüquq Sektorunun müdiri Vüqar Əskərovdur. Həmçinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Baş Məşğulluq Xidmətinin rəis müavini Şahbaz Xələfov da telefonla bizə qoşulub. Əgər fikriniz varsa işə qəbuluna bağlı zəng edə bilərsiniz 436 77 41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 057 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirat işarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanımıza. Görək nə yazırlar. Pulun və qeyri-adi super biliyin olmalıdır. Daha dayday da işə yaramır. Bunu imzasız dinləyici yazıb. Rafiq Abdullayev yazır. Salam, qonaqlarınızı salamlayıram. DGMK-nın işini nisbətdə götürdükdə yüksək səviyyədə hesab etmək olar. Amma hazırda efirdə məşğulluq xidmətinin adından danışan bəyə isə məsləhət görərdim ki, gedib əvvəlcə 90-cı illər stilində olan qarışıq saytlarını düzəltsinlər və sonradan efirə çıxıb informasiya əsrinin gənclərinə məşğulluq barədə fikirlərini çatdırsınlar. Bir qurum ki, öz saytını normal qura bilmir, o qurum məşğulluğu necə həll edə bilər ki? Rafiq Abdullayev bu iradı tutur sizə Şahbaz bəy. Mən çox eşitmişəm ki, imtahan sadəcə gözdən pərdə asmaq üçündür. Adətən imtahan 3 hissədən ibarət olur ki, onun biri imtahan, ikisi isə müsahibələrdən ibarət olur. Elə əsl imtahan da həmin dırnaqarası müsahibə proseslərində olur. Mənim ətrafımda olanlar, hansı ki dövlət qurumlarına müraciət edənlər məhz sonuncu müsahibədən kəsilib, çünki ən sonda rüşvət istənilib ondan. O da olmasa tüstü çıxmaz. Aygün Sarıyeva yazır bu fikri. Azərbaycanda dövlət işinə qəbul olmaq üçün həm dayday lazımdır, həm də pul vacibdir. Qoy bir nəfər ümummilli lider Heydər Əliyevin ruhuna and içsin ki, Azərbaycanda heç olmasa 25% vətəndaşlar rüşvətsiz işə qəbul olunur. Arzuman yazır bu fikri. Daha sonra bizə yazanlardan mən oxumaq istəyirəm. Siz hansı ölkənin haqqında danışırsınız? Azərbaycanda xadiməlik 1000 AZN rüşvət, sıravi polis olmaq 12000 AZN rüşvət alınır. Bunu da Arzuman yazır bizə. Mən saytımıza gələnləri oxumaq istəyirəm. Mən hamısını oxuya bilməyəcəm, çünki çoxdular və görünür ürəkləri doldu. Çox geniş yazılar bizə. Mən qısa-qısa oxumağa çalışacağam. Salam, 4 dəfədir ki, dövlət qulluğuna imtahan verirəm. 4 dəfənin 4-dündən də müsabiqə, 1-ci mərhələ mərhələlərindən də keçirəm. Ən az topladığım bal 80 bal olub. 1-ci mərhələdə bütün imtahanlarda ən yüksək bal toplayan mən olmuşam. Seçdiyim ixtisas üzrə, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi üzrə 2-ci mərhələdən, yəni müsahibə mərhələsindən də kəsilənlər arasında ən yüksək bal toplayan da mən olmuşam. Ancaq seçdiyim vakant vəzifəyə layiq görülməmişəm. Səbəbi də dünya görüşü adı altında da verilmiş suallar olub. Prezidentin sonuncu səfər etdiyi rayon respublika daxilində və sonuncu səfər etdiyi xarici ölkə hansıdır? İqtisadçı üçün lazım olmayan sualları soruşurlar. İbrahim Qaxdan yazır bu fikri bizə. Üçüncü dəfə birinci turdan keçmişəm, amma ikinci tura keçə bilmirəm. Düzdür, öz günahımda olub, amma ikinci turda saat yarım sorğu sual olunuram, amma 20 dəqiqə sorğu sual olunan vəzifəyə keçir. Bəli, DGMK-nın işi təqdirə layiqdir, amma bu da məlumdur ki, ikinci turda 90% rüşvət öz sözünü deyir. Mən məsləhət görərdim ki, imtahan bir tur olsun və suallar çətinləşdirilsin və TGDK tərəfindən nəzarət olunsun. İkinci turda ancaq namizədin psixoloji və məntiqi durumu dəyərləndirilsin. Əhməd rayonundan yazır, hansı rayondan olduğunu yazmayıb. Mən dövlət qulluğuna heç bir tapşırıq rüşvət olmadan işə girmişəm. İnternet üzərindən sənəd qəbulu layihəsinin müəllifiyəm. Bəzi dövlət qurumları kimi TGDK-da bir nəfərin MMC-sinə çevrilməyə başladığı üçün özüm ərzəmi yazıb işdən çıxdım. İndi qəbul elədir ki, işə qəbul olmaq müsahibə zamanı subyektiv olaraq həll edilir. Test imtahanlarından 90-95 bal toplayan sınaq müddətinə işə götürülə bilər, amma keçid balını 3-4 dəfədən zorla toplayan o saat vəzifəyə qəbul edilir. Mirzə Səfər məsələsi. Müsahibə mərhələsinin forması dəyişməlidir ki, qərarlar obyektiv olsun.
Mən də razıyam, düz deyir.
Fərman Bakıdan yazır bunu. Bu ölkədə əksər dövlət qulluqçuları öz mənafelərinə rüşvət almaqla, qanundan yan keçməklə və s. işləyirlər. Görəsən, dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın işçiləri necə işləyirlər? Dövlətin mənafeyinə, xalqın mənafeyinə yoxsa tapşırıqla öz ciblərinə? Özəl qulluqçu korrupsiya diyarından yazır bizə. Mən qalanlarını soruşuram, buyurun münasibətinizi bildirin. Vüqar bəy, buyurun.
Qeyd edilən fikirlərlə bağlı mən həqiqətən təəssüf edirəm ki, dövlət quluna qəbulla bağlı bu cür fikirləşirlər. Tam səmimi deyirəm. Mən bu məsələdə dövlət quluna qəbulda tam səmimi deyirəm mən. Və məsuliyyəti mən deyirəm ki, dövlət quluna qəbulda elə bir insan, elə bir vətəndaş ola bilməz ki, desin ki, komissiyaya bu və ya digər formada mən nəsə bir, deyək ki, rüşvət vasitəsilə qəbul olmuşam. Komissiya vasitəsilə dövlət quluna. Bu mümkün deyil. Mən bunu tam səmimi, tam məsuliyyətimlə deyirəm.
Bax, sən oxuyanda biz Vüqarla danışırdıq ki, birinci, mən Azərbaycan yalnız Bakıdan ibarət deyil, nazirliklərdən ibarət deyil. Azərbaycanın çoxlu rayonu var, oranın idarə edici orqanları var və orada rüşvət heç şey deyə bilməz ki, yoxdur. Bunu yerlərdə qəşəv rüşvət arılığa götürürlər. Bu, qoyduq bir qırağa. İkinci məsələ ilə münasibət bildirmək istəyirəm. Mənim narahatçılığım dediyim kimi üç məsələ ilə ibarətdir. Birinci, həmin o müsahibə məsələsi biz elə bir təşkilatdıq ki, insanlarla çox kontaktı olan bir təşkilatdıq. Hüquq müdafiə, özdə sosial-iqtisadi hüquqlardır deyə daha çox kontaktı oluruq. Və həmişə də sorğu-suala çəkir, çünki bizim arzularımızdan biri təhsil almış cavanları nazir görmək istəyirik. Yəni ki, onların sayını artırmasına nail olmaqdır. İnsanların şikayət elədiyi əsas bu müsahibədir, axırıncı. İki, sonra göndərdikləri idarədə, hansı ki idarədir, müəssisədir, nazirlikdir, orada qəbul zamanı ayrı seçkilin, tapşırığın, yaxud da ki başqa vasitələrin olmasıdır. Üçüncü, misal üçün deyərdim ki, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinə baxardılar görəsən, son illərdə müvəqqəti müqavilələrindən nə qədər adam götürür və mexanizmi fikirləşmək lazımdır. Əgər çoxlu sayda insan müsahibədən şikayət edirsə, bu həmişə bir fikir vardır. Biz sorğunu nə yapardıq həmişə? Ortaq məxrəcə tapmaq və narazılıq tapmaq. Deməli, mexanizmi fikirləşmək lazımdır. Onu daha şəffaf elə eləmək lazımdır ki, insanların bu komissiyaya qarşı fikirləri mənfi olmasın. Məsəl üçün, mən həmişə Dövlət Neft Şirkətinə bu komissiyanı misal gətirirəm ki, onların iş rolundan istifadə eləmək lazımdır. Müsahibəyə qədər. Orada da negativ hallar var və həm dəfələrlə qaldırırıq. Və mexanizmi də soruşardım ki, Vüqar bəydən ki, indi qeyd elədi ki, onlar cərimə olunacaqlar. Bunlar elə bir vücuddular ki, o cərimə rüşvət cərimədən çox olduğu üçün onu da örtbasır eləyə bilərlər. Sizin onun nəzarət mexanizminiz nədir? Siz mi nəzarət edirsiniz ki, orada vakansiya var mı, yox mu? Nə cürdür mexanizm?
Bununla bağlı, bu nəzarət mexanizmindən bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik olundu son dövrlərdə və hər bir dövlət orqanında vakansiyalar barədə məlumat mütləq qaydada komissiyaya təqdim olunmalıdır bir ay ərzində. Əgər təqdim olunmursa, bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik əlavələr edildi və müvafiq səlahiyyətli şəxs, məsul şəxs əgər həmin məlumatları komissiyaya təqdim etmirsə, onun inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsi əks olundu həmin məcəllədə. Və bizdə dövlət qulluqçularının reyestri aparılır və Azərbaycan Respublikasında dövlət orqanında qulluq keçən hər bir dövlət qulluqçu barədə bizdə məlumatlar var. İşə girmə, işdən çıxma, karyerada yüksəliş məsələləri də həmin reyestrdə əks olunur. Və həmin reyestrə məlumatlar hər ayın sonu göndərilmə. Ayda bir dəfə mütləq o məlumatlar ötürülməlidir. Və həmin məlumatların düzgünlüyünə nəzarət komissiyası tərəfindən həyata keçirilir və əgər düzgün ötürülmürsə, vakansiyalar təqdim olunmursa və komissiya bunu müəyyən etdiyi halda həmin dövlət orqanlarının inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsi qaldırıla bilər. Və indi mən deyə bilərəm ki, bu hal-hazırda dövlət orqanlarında mövcud olan bütün vakant vəzifələr barədə məlumat komissiyada var.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Amerikada yaşayan həmkarımız, jurnalist Ələkbər Rafoğlu telefon xəttindədir. O bizə Amerika təcrübəsini danışacaq. Ələkbər bəy, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Ələkbər bəy. Salamlar.
Ələkbər bəy, buyurun təcrübənizi bölüşün. Amerika Birləşmiş Ştatlarında işə girmək üçün nə lazımdır, nə etmək lazımdır? Dövlət qulluğu və özəl iş. Buyurun.
İşə girmək üçün nə lazımdır? Yəni, sualını sündükdə bizim Azərbaycanda ilk ağlımıza gələn tanışlıq verdiyim faktoru və başa deyim ki, Amerikada çox qəribə səslənir. Əlbəttə istisnalar mövcuddur, yəni tanışlıqları daha başqa bir formada, yəni tövsiyə vermək mənasında üzə çıxa bilər. Məsələn, əgər sizi tanıyan şəxslər sizin haqqınızda yüksək rəylə, yəni iş verənlərə müraciət edə bilərlər. Bu normal bir haldır. Amma bu, yəni mən tanışlığım nəyə görə daha əvvəldən vurguladım, çünki bu oturuşmuş bir fikirdir Azərbaycandakı, əgər tanışı yoxdursa və yaxud yani başka bir amiller, Kanada amiller yoksa kitap maksatında. Sadece Amerikalı işimizi tapır. Bunun için müxtəlif yollar var. Məsələn, internet sayfaları satın atıq satıyordu Amerikada. İstənilən bir iş sahibi öz vakansiyayla bağlı, yani açıq olan vakansiyayla bağlı birbaşa internet sayfalarına müraciət edir və insanlar bu sayfalar vasitəsilə məlumat toplaya bilirlər. Hər bir yani şəhərin və bizi qəsəbəli dediğimiz anlayışını, yani qəsəbəlin özünün yani yerli yani işə düzəldilmə orqanları var. Yani bunlar həm müstəqil institutlar var, həm də dövlət tərəfindən maliyyələşən qurumlar var. Onlar insanları, yani işsiz insanları işsiz qaldığı müddətdə nəinki sosial təminatlar, həm də bu necə iş tapmaq qaydaları ilə əlaqədar təmin edirlər. Yani əgər dövlət bizə bir neçə ay müddətində müavilət verirsə, bu müddətdə siz dövlətə hesabat verməlisiniz. Yəni siz neçə iş yerinə yəni müraciət etmişsiniz, bu hansı yollarla, yəni nə üçün iş tapa bilmirsiniz, hansı baxımdan yəni sizin çətinlikləriniz var. Dövlət sizi dəvət edir, yəni sizə də bu kursları kurslarla sizi təmin edir, yəni necə davranmaq lazımdır. Müsahibələrdə necə yəni işçi ilə yəni işə götürən arasında diyalog necə qurulmalıdır, hətta rəsmi məktub necə yazmaq lazımdır, təşəkkür məktubu, bunun da formasını yəni öyrədirlər. Bu bir mərhələdir ki, bunu iş axtaran hər bir şəxs keçir. Və əgər başqa problemlər varsa, məsələn bu referansız deyirik, yəni tövsiyə baxımından, hətta siz bu baxımdan da kömək ala bilərsiniz dövlət qurumlarından. Yəni onlar sizi tanıdıqları qədər təminat verə bilərlər.
Ələkbər bəy, əgər işə girmək istəyən, işə götürənə, yəni işə qəbulla bağlı rüşvət təklif edərsə, onu nə gözləyir? Amerika Birləşmiş Ştatlarından gedir söhbət.
Onu ən yaxşı halda həbs gözləyir. Yəni rüşvət ümumiyyətə anlayışı Birləşmiş Okeanın bu hissəsində, yəni xüsusilə işə götürülmək kimi məsələlərdə heç cür qəbul olunmur. Yəni rüşvət təklifi, hətta buna pretend, yəni bu hətta buna cəhd etmək özü bir cinayət sayılır. Amma yenə deyirəm, hətta uzun illər bir sistemin parçası olan bir şəxs həmin sistemin daxilində yeni bir vəzifə almaq üçün yəni tanışlıq deməzdim, bir tövsiyə xarakterli xidmətlərə ehtiyacı var. Məsələn, biz iş yoldaşlarımızdan, müdürlərimizdən
xasiyyətnamə
deyək.
Xasiyyətnamə adlandırmaq olar mı onu?
Belə demək olar. Yəni xasiyyətnamə və yaxud yəni bu iş bu cür demək olar xasiyyətnamə.
Aydın, təşəkkür edirik Ələkbər bəy sizə efirə qatıldığınız üçün. Yaşar İskəndərli yazır bizə, salam, o müsahibələrin mənası nədir? Axı nəyə görə testdən keçən adamlar hansısa subyektiv mülahizələri görə işə qəbul olunmurlar? Bir adam testə verilmiş bütün suallara düzgün cavab verir, ancaq müsahibədən keçmir. Hansısa özəl maraqlar burada həyata keçirilir. Yekun olaraq onu deyim ki, burası Azərbaycan. Yaxşar İskəndərli yazır bunu bizə.
Maraqlı sualdır orada.
Deyirəm.
Hə, cavab verəcəksiniz, yadınızda saxlayın. Bütün dövlət orqanlarına, o cümlədən ali və orta məktəblərə işçilər test üsulu ilə qəbul edilsin və bunu TQDK həyata keçirsin. İmzasız dinləyicimiz yazır. Mən İdman Akademiyasını bitirmişəm. Polis işi üçün məndən 8000 AZN istəyirlər. İmzası dinləyici yazıb. 3 ay məhkumluğu olan ali təhsilli insan dövlət qulluğunda işləyə bilərmi? Adil soruşur bunu sizdən. Bu suala da cavab verməyinizi xahiş edəcəyim mən. Qonağınızın məntiqini anlamaq olmur. Belə çıxır ki, hamı yalan danışır. Təkcə hakimiyyəti təmsil edən cavan oğlandan başqa dinləyicimiz yazıb. İşə qəbul prosesi bir pilləli olsun və yalnız test ilə Türkiyədək kimi. Ramil Cəfərov Beyləqandan yazır. Buyurun, eşitdiklərinizi, münasibətinizi bildirin Vüqar bəy. Suallara da cavab verin.
İlk sual.
Hə, Yaşar bəyən, müsahibələrin mənası nədir?
Deməli, müsahibələrlə test imtihanının fərqi nədən ibarətdir? Test imtihanında şəxsin qanunvericilik bilikləri yoxlanılır. Ümumi dövlət qulluqçusunun bilməli olduğu ümumi prinsiplərlə bağlı, ümumi standartlarla bağlı qanunvericilik bilikləri yoxlanılır. Müsahibə mərhələsində isə namizədin həmin vəzifə üzrə ixtisas bilikləri yoxlanılır. İxtisas bilikləri test imtihanında yoxlanılmır. İkinci müsahibədə həmin şəxsin ixtisas bilikləri, həmin vəzifənin qulluq funksiyaları ilə əlaqədar olaraq olan o bilikləri, peşə bacarıqları yoxlanılır. Eyni zamanda dövlət qulluğu vəzifəsi deyərdim ki, digər vəzifələrdən, özəl sektorda mövcud olan vəzifələrdən fərqlidir. Çünki dövlət qulluğuna şəxs gələn vətəndaşımız Azərbaycan Respublikasını və dövləti təmsil edir. Və bu baxımdan həmin şəxsin psixi durumu, həmin şəxsin deyək ki, hər hansı bir situasiyada necə hərəkət etməli olduğu olmasını və şəxsi keyfiyyətlərini test imtahanında yoxlamaq mümkün olmur. Və bu baxımdan onun deyək ki, məsələlərə yanaşması, psixi durumun yoxlanılması, eyni zamanda ixtisas üzrə biliklərinin yoxlanılması məqsədilə ikinci müsahibə keçirilir və müsahibədə həmin şəxsin bilavasitə vəzifəyə uyğunluğunun müəyyən edilməsidir. Və digər sual ki,
3 ay məhkumluq olan hadisə insan dövlət qulluğunda işləyə bilərmi?
Ümumiyyətlə əgər vətəndaşın məhkumluğu olsa da və o məhkumluq ödənilibsə və yaxud götürülübsə, həmin şəxs dövlət qulluğuna qəbulda iştirak edə bilər. Ondan bağlı məhdudiyyət o halda tətbiq olunur ki, şəxsin məhkumluğu ödənilməsin və yaxud götürülməsin.
Azad Novxanadan yazır ki, indi məlum məlumdur, bölgələrdən olmayanların işə qəbulunda həmişə problemlər olub, indi də var, görünür, yerliçiliyə vurur. Tovuzdan Rasim yazır ki, mənim qardaşım yoldaşını xadimi işinə düzəltmək istəyirdi, ondan 4000 manat istədilər, siz isə 1000 manatdan danışırsınız, biz danışmırdıq, dinləyicimiz yazmışdı Rasim. Mən Şahbaz bəyə söz vermək istəyirəm. Şahbaz bəy, xəttəsiz mələm? Şahbaz bəy, eşitdiniz mi bizim?
Mən bəyək yoldaşın o fikrini istəyirəm açıqlayam, bəyək sual vermişdi.
Açıqlayarsınız, mən sualımı verim, sonra siz açıqlayarsınız. Siz özünüz deyiniz ki, biz qəbuldan, yəni müsahibələrdən sonra 10 nəfərin yerinə 100 nəfər göndərim, misal üçün müəssisə rəhbəri özü seçir onları.
Bəli.
Narazı qalan şəxslər hara müraciət edə bilərlər?
Narazı qalan şəxs yenidən qayıdır məşğulluq xidmətinə, biz onu digər işə göndəririk. Və yaxud da ki, onun peşəsinə doğrudan da səviyyəsi çatmırsa da, başqa peşəyə təqdim eləyirik onu, deyirik, gəl get peşə öyrən filan sahə, sən əmək bazarında bu sahəyə layiq deyilsən. Qardaş, 1-2-3 göndəririk, götürmür səni müəssisə. Onda gəl get başqa sahəyə üzrə peşə sahəsi öyrən və yaxud filan elə. Yəni, başqa cür təkliflər verilir vətəndaşa. Yəni, əgər sən bir gün bankda işləyə bilmirsənsə də, daha aşağı səviyyəlikləri
göndərmək. Sizcə bu ədalətsizlik deyilmi?
Hə?
Sizcə bu ədalətsizlik deyilmi? Kimsə test, yaxşı bal toplayıb, yaxşı nəticə də göstərir.
Yox, mən testdən söhbət getmir, qardaş. Biz testə qarışmırıq.
Aha.
O bizim səlahiyyətimizə aid deyil. Biz məşğulluq olaraq özəl sahələrə əsasən test dövlət qulluğudur. Onlar göndərirlər, onlar nəzarət edirlər. Mən də əvvəlcədən öz fikrimi bildirdim ki, dövlət qulluğunun dövlət qulluğuna nəzarət prezident aparat yanında idarənin fəaliyyətindən mən şəxsən oradan gələn, özümüzə gələn ikilər haqqında fikrimi bildirdim. Biz göndəririk qeyri-dövlət qulluğuna. Dövlət qulluğuna biz adam göndərmə səlahiyyətimiz yoxdur. Və oradan da kimisə götürmürlərsə biz ona yenə başqa iş təklif edirik. Amma o bayaqki vətəndaşın dediyi sözün bir dənə açıqlamasını verim mən. Burada bir problem var. Vətəndaş bizdə məşğulluqda hər bir müəssisədən alınan vakansiya gələn kimi məşğulluqda saytımız var. ses.gov.az ora köçürülür. Bütün Respublika üzrə sayt ümumidir. Onu Lənkərandan da görə bilərlər, Bakıdan da görə bilərlər, Gəncədən də görə bilərlər. Həmin vakansiya hər bir kəs iddiaçı ola bilər.
Əslində mən sizə deyim ki,
bir də fikrimi tamamlayım, sonra sizi dinləyəcəm. Bir də hər bir iş axtaran, hər bir rayonda məşğulluqda kompüterdə ünvanı ilə, peşəsi ilə hər biri qeydiyyata götürülüb. Hamısının ki, açıb orada baxa bilərsən, həmin rayonun kartotekasına baxırsan ki, bu adam nə qədər adam məşğulluqda qeydiyyatdadır. Bunlar da var. Qaldı vətəndaşın o sualın ikinci hissəsinə, o bəzi hissədə haqlıdır. Nəyə görə deyim? Biz müəssisədən vakansiyanı alırıq. Ola bilər müəssisənin çoxu bizə bəzisi verir, vakansiyanı bəzisi vermir. Aldığımız vakansiyalar içərisində bəzən problem yaranır. Necə? Biz müəssisəyə vətəndaşı göndərişlə göndəririk. O ora gedir, deyir ki, artıq yerim tutulub. Yəni, müəssisənin özünün bizsiz işə götürmək səlahiyyəti var. Ona görə də biz göndəririk. Müəssisə onu işə götürməyə bilir, deyir ki, mənim yerim artıq tutulubdur. Biz də onu subut eləyə bilmirik ki, həqiqətən o yer tutulub ya tutulmuyub. O da
Burada bu problem yaranır. Bəzən bəli, vətəndaşın yanında biz o cəhətdən bir növ necə deyim lap belə loru dildə desək, üzü qara kimi qalırıq ki, göndəririk yer tutulub. Belə hallar ola bilir. Ona görə də bəzi ölkələr biz məsələn biz xahiş edərdik ki, əgər imkan olsa gələcəkdə bu səlahiyyəti az da olsa məşğulluğa verələr ki, biz məsələn müəssisə işi götürəndə heç olmasa bizə məlumat verək ki, artıq bu yerim doldu, adam göndərməyin. Elə olur ki, bir ay boş vakansiya orada durur, biz adam göndəririk, nəticədə aydın olur ki, bu yer tutulub, bu iş bizim də xəbərimiz yox.
Şahbaz bəy, sizə bir başqa sual da vermək istəyirəm. Azərbaycanda niyə bu qədər insan işsizdir? Yəni hər dəfə prezident çıxışında deyir ki, müşavirələrində deyir ki, Azərbaycanda 9 min yeni iş yeri açılıb.
Bəli, amma 900 min, bəli, hər, bəli.
Amma çölə çıxanda işsizlər ordusu ilə rastlaşırsan və yaxud işləyənlərin əksəriyyətinin əmək müqaviləsi olmur. Bu rəqəmə aydınlıq gətirir. Hardan götürülür bu rəqəm?
Yox, işsizlər ordusu termini düz deyil. Azərbaycanda işsizlərin sayı konkret aparılan müayinələrə görə bəllidir. Bu gün iqtisadi fəal əhalinin 5.5% hardasa 460 minə yaxın işsiz vətəndaşımız var.
9 min iş yeri. Bax bu iş yerləri harda açılıb?
Başa düşmədim.
9 min iş yeri. Bu
deyil, 9 min deyil, 900 min.
900 min yeni iş yeri. Hardan götürülür?
8 ildə 900 minə yaxın iş yeri yaradılıbdır. Onun Dövlət Statistika Komitəsinin dərc olunmuş toplumu var. O iş yerlərinin harda açılıb siyasi ilə, ünvanı ilə göstərilibdir. Mən sizə məsləhət görürəm hər bir kəsə. Həmin kitabı alsın, baxsın hansı rayonda, hansı kiçik müəssisə, hansı rayonda, hansı zavod, hansı rayonda nələr, nələr yaradılıb, hamısı ünvanı ilə, sayı ilə, statı ilə göstərilibdir.
Bu işlər daimi iş yerlərdir mi?
Onun hardasa 700 minə yaxını daimiş yeridir.
Aydın, buyurun Mirvar xanım, əlavə
edin. Şahbaz müəllim, icazə verin, mən sizinlə çoxlu surətdə razılaşmayayım. Ona görə ki, işimiz, gücümüz bu yazıq işdən qovulanlara ürək ağrısına qulaq asmaqdır. Xüsusən ixtisara düşənləri. Biz həmişə göndəririk sizin yanınıza bu ixtisara düşənləri. Orada çota durun, həm o əlavə müavinətin alınmasına, həm də ki, nəyəsə deyirək ki, bir bərk indi iş yeri tapıldı. Hələ mən məşğulluğa göndərdiyim bu deyim ki dövlət neft şirkəti hər il bir minimum bir 10 min 15 min adamı işdən çıxardı. Onun bir hansısa faizi bizə müraciət etdi. Demirəm 10 15 min mən sizin yanınıza göndərim. İl ərzində yalan olmasın bir 100 150 nəfəri göndərim. Hamısı da əlləri ətəyindən uzun gəlir və deyirlər ki elə iş deməzə qadın gedirsə elə iş tapşırırlar ki iş dalınca getmək olar. Yəni ki bəyə sizin dediyiniz variant olur da ki bu gedir görürlər ki yalan deyiblər ki vakansiya yoxdur aldadırlar yalan hesabat verirlər. İkinci bu prezidenti aldatmaqda qoy əl çəksinlər. Mən elə arzulayıram ki, bir dəfə prezident yaxşı komissiya yarada və o yeni iş yerlərin yaradılmasına əlaqədar onu aldadanlara deyim güllələnmək verə. Ona görə ki bu yeni iş yerlərinin açılmasını bunlar o adlandırırlar ki 10 nəfər 15 nəfər ötən il əmək müqaviləsi bağlamamışı bu il əmək müqaviləsi bağlayırlar uçuda dururlar görürlər ki ya da ki vöyün açdılar gözümün qabağında olur bu proseslər çoxlu şadlıq evləri var çoxlu dərzilər var indi dərzilərdir bu qadın salonlarda hansı ki biz qadından əlaqədə olduqları yerdir hər il müəyyən hissəsini məcbur edirlər ki əmək müqaviləsi bağlamağa yeni iş yeri açılsa, mən çox sevinərəm ki yoxsulluq azalar, işsizlik azalar, açılmır Şahbaz müəllim, kimsə bir dənə mağazin açı sabah onu uçururlar. İşsizliklə bərabər əlaqədar mən çox istəyərdim ki kimsə qulaq asın onu yoxlasın, prezidentə dəqiq məlumat versin.
Böyük məmnuniyyətlə mən də arzu edərdim ki kim istəyir komissiya yaratsın, getsinlər, yoxlasınlar və statistikanın dərc elədiyi kitabları araşdırsınlar, həmin o iş yerləri yaradılıbmı, o adamlar varmı, çünki o böyün alır, müəssisə yaradır, işə götürür, müqavilə var. İnsan var burada, canlı faktor var. Bilirsiniz, sözlə demək olar, işsizlik var, heç kim ondan boyun qaçırmır. Bəli, mən də dedim, Azərbaycanda bu gün 260 minə yaxın vətəndaşımız işsizdir.
260 min yoxsa 460 min?
Prezident dəvətə hamı da çalışır ki, işsizlik aradan qaldırılsın. Amma o ki, dövlət neft şirkətindən kimsə ixtisara düşür, mən də sizinlə razıyam ki, o məşğulluğun göndərdiyi işə getməyəcək. Çünki dövlət neft şirkətində o minimum 600-800 manat maaş alıpsa, meşgullukta olan vakansiyalarda 150-200-300 manat maaş olur.
Aydın Yaşar Fazbe.
Ben sizden tamamıyla razıyım. Ben neyim şimdi, o öyle yüksek maaşlı işi itiripse, ben meşgulluk olarak öyle yüksek maaş hemşire olmur. Onu geri aktarasam, tapasam.
Aydın Bey, çok az vaktimiz kaldı. Ben Vügar Bey'e de söz vermek istedim. Bir dinleyicimiz yazıp salam azatlık. Eğer işe götüren rüşvet istiyorsa biz sana müraciət edek. Mənim biyak verdiğim sualdır təxminim. Müsahibədən keçen narazı kalırsa sana müraciət etməlidir. Bir dəqiqə vaxtınız var. Buyurun.
Əgər dövlət quluna qəbulla bağlı sizdən hər hansı bir istək, maddi deyək ki, və yaxud qeyri-maddi nemət tələb olunsa, maddi nemət tələb olunsa, bu halda rüşvət yəni tələb olunsa, komissiyaya müraciət edərsiniz və bundan bağlı xüsusi qurum var,
narazılıqla bağlı.
Əgər kimsə müsahibənin nəticəsində narazı olduğu halda, bu halda apellyasiya komissiyası yaradılıb. Sizin bayaq qeyd etdiyiniz namizəd hansı ki, 4 dəfə mən müsahibədə müvəffəqiyyət əldə etmişəm. Bu halda apellyasiya komissiyasına müraciət etməlidir, araşdırılmalıdır. Müraciət etməlidir apellyasiya komissiyasına. Apellyasiya komissiyasına müsahibə qrupu eyni zamanda namizədin iştirakı ilə məsələ araşdırılır.
Həmin video verilə bilərmi?
Bəli, bəli.
Müsahibədə yəni çəkilən video verilə.
Həmin video həmin apellyasiya komissiyasında baxılır, tam baxılır. Burada heç bir problem yoxdur və eyni zamanda bəzi məsələlərlə bağlı müsahibədə narazılıqla bağlı
buyurun.
Qeyd edim. Əgər bir yerə müsahibədə 8 nəfər dinlənilirsə, bir yer vakant yerdirsə və oradan deyək ki, elə olur hətta bir yerə 30 nəfər namizəd qeydiyyatdan, testdən keçir. Hı-hı. Və onlardan 5 nəfər, 10 nəfər seçilirsə, hı-hı, qalan 15-20 nəfəri keçməyən istənilən halda narazılığını bildirir.
Hı-hı. Aydın, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən qonaqlara təşəkkürümü bildirirəm. Verilişdə iştirak edib öz fikirlərini bildirdikləri üçün. Bir qədər sonra xəbərlər olacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra veriliş olacaq. Hələlik.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır.